Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Praėjusioje laidoje profesorius daktaras Rimantas Balsys pasakojo apie pagoniškuosius senovės lietuvių ir prūsų aukojimus. Be visų kitų dalykų, jis atkreipė dėmesį į tai, koks yra svarbus įvairių mokslo sričių bendradarbiavimas, padedantis surasti atsakymus ir rūpimus klausimus. Tai yra vienus mokslinius spėjimus paneigti, o kitus patvirtinti. Šį kartą kalbėsime apie baltų etnogenezę. Etnogenezės, arba kitaip sakant, tautos kilmės tyrinėjimai. Taip pat gali būti įvairių mokslo sričių mokslininkų bendradarbiavimo pavyzdys, nes čia savo jėgas suvienija kalbotyrininkai, antropologai ir archeologai, o jų tyrimų duomenys papildo vieni kitus. Tačiau archeologijos, kuri yra savarankiška istorijos mokslo šaka, privalumas yra tas, kad jos metodai leidžia tiksliai datuoti radinius. Kitaip sakant, mes turime nenuginčijamus faktus.
Baltų kilmė. Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos šalyse, žmonės galėjo apsigyventi tik po paskutinio pledėjimo, atšilus klimatui ir ištirpus ledynams. Manoma, kad pirmieji žmonės čia turėjo pasirodyti jau 11-9 tūkstantmetyje prieš Kristų, taigi paleolito laikais. Tai galėjo būti negausų šiaurinių elnių, vėliau laukinių arklių ir stumbrų medžiotojų būreliai. Ilgiau čia neapsistoja ir todėl nepalikė aiškesnių pėdsakų. Jų paliktų rago, kaulo ir titnago dirbinių rasta Kaliningrado srityje, Karaliaučiaus krašte ir pietų Lietuvoje. Iš elektroninės knygos Tautos kilmė, kurią 2007 metais išleido Mokslų ir enciklopedijų leidybos institutas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Sveiki, mėlyjeji. Šiandien, kaip jau supratote, aiškinsimės apie baltų etnogenezę. Laidoje dalyvauja archeologas, 7 monografijų, kelių dešimčių tiriamųjų straipsnių lietuvių, rusų, anglų kalbomis, kelių sintezių vadovėlių autorius ir bendraautorius, daugelio leidinių sudarytojas, profesorius, habilituotas daktaras Algirdas Girininkas. Labą dieną.
Labai.
Ką tik paklausėme trumpo fragmento, išgirdome, kad pirmieji žmonės mūsų teritorijoje spėjama turėjo pasirodyti 11-9 tūkstantmetyje prieš mūsų erą. Tačiau jūsų naujausias radinys prie Gargždų atskleidė ką kitą. Kada žmonės pasirodė mūsų teritorijoje ir kokie yra jūsų naujausių archeologinių tyrinėjimų duomenys apie tai?
Lietuvos teritorija buvo gyvenama tiek prieš paskutinį apledėjimą, tiek po jo. Manoma, kad paskutiniui Nemuno vardu įvardintam ledynui tarp 25-13 tūkstančio prieš Kristų laikotarpį, uždengus Lietuvos bemaž visą teritoriją, gyventojų čia nebūta. Buvo perdėm atšiaurios gamtinės sąlygos. Tai naujausiais tyrimų duomenimis ankstyviausiai ir, reiškia, poledynmečio laikotarpio žmonės pasirodė tuoj nutirpus ledynui. Tai yra 13-12 tūkstantmečio prieš Kristų riboje. Tai rodo naujausių tyrimų duomenis prie Nemunėlio Radviliškio Biržų rajone, šiaurės elnių skeletų datavimas rytų Pabaltijai ir archeologinė iš kaulo, rago bei titnago medžiagos pagaminti dirbiniai, datuoti radiokarboniniu metodu. Ir tai patvirtina, kad po ledynmečių čia gyveno jau Madleno kultūros žmonės.
Tai yra anksčiau, negu kad taip, mes girdėjome taip, tame fragmente, taip, ar ne, tai duomenis keičiasi
taip,
tiesiog.
Naujausiais tyrimais visada yra šiokių tokių naujovių. Pirmasis žmogaus rankų dirbinys pagamintas iš šiaurės elnio rago, taip įvardyjamas kujeliu, arba mokslinėje literatūroje vadinamas liungbių tipo dirbinys, kuris 2015 metais buvo aptiktas Šnaukštų karjerę Klaipėdos rajone, rodo, kad žmonių Lietuvos teritorijoje gyventa ir prieš paskutinio ledinmečio išplitimo maksimumą. Tai yra prieš 25-23 tūkstančius metų prieš Kristų. Pastarasis dirbinys datuotas dar anksčiau, yra 43-41 tūkstantmetis prieš Kristų ir tai rodo, kad Lietuvos teritorijoje žmonių gyventa vėlyvojo paleolito pradžioje. Ir tai tokie radiniai ir gyventojų gyvenimo pėdsakai aptinkami tik tai, sakykim, vidurio ir pietų Europoje.
Gal turbūt todėl čia žiniasklaida mirgėjo nuo to, taip, kad tai sensacingas
taip,
radinys,
tai iš tiesų,
unikalus.
Tai yra žmogaus darbo dirbinys pagamintas, reiškia, kuris yra tikrai iš tikrųjų nepaprastai senas. Tuo teko įsitikinti dviejose užsienio laboratorijose, atlikusi to dirbnio tyrimus išsamius ir viena laboratorija kita patvirtino tuos duomenis. Na, pastaruoju metu tokių dirbinių įvardyjimų liungbių tipo dirbiniais iš iki ledinių laikotarpių aptikta ir daugiau šiuo metu Lietuvoje. Kaip buvo čia paskutinis tas dirbinis aptiktas, taip, po to dar aptikom.
Ką,
taip, kad tokio? Aptikom dar, reiškia, 2015-16 metais toks dirbinys datuojamas 30 tūkstančių metų prieš Kristų, aptiktas Tauragėje esančiose karjeruose. Prie miesto esantis žvyro karjerai, juose aptikom visai neseniai. Dar vėlesnis to laikotarpio, to paties liungbių tipo dirbinys, tik datuojamas jau po ledininių laikotarpių, prieš 12 tūkstančių metų. Prieš Kristų, kaip minėjau, buvo aptiktas Nemunėlio Radviliškio teritorijoje, Biržų rajone. Ir šitie dirbiniai rodo, kad tokius dirbinius galėjo naudoti Neandertalio žmogus. Gyvenęs galbūt tuo metu ir Lietuvos teritorijoje.
Tai čia mūsų protėviai.
Tai čia negalima sakyti, kad atėjo nauji, reiškia, modernų žmonės, po to sunku pasakyti, bet šito laikotarpiu visoj Europoje dar gyveno Neandertalio žmogus. Taip, kad tas Neandertalio žmogus mokslinėje literatūroje kartais, na, labai taip žiūrima jį skeptiškai
būtent,
ir panašiai, kad
tai
jis yra toks neišsivystęs ir panašiai. Čia gali būti ir kitokių pastarųjų metų genetiniai tyrimai Vokietijoje ir kitką, na, pradeda tą po truputį paneigti ir
kad
parodo, kad jis tiek pat buvo sumanus ir gabus ir dirbo ir gamino įrankius ir ugnį kūreno ir maistą virė ir medžiojo ir žvejojo, taip kad čia toks dalykas tikrai yra įmanomas, kad ir čia tuos dirbinius būtent paliko Neandertalio žmogus.
Tai tas mūsų seniausias protėvis, jis vis tiek turėjo iš kažkur ateiti.
Mes būtent to Neandertalio žmogaus mes negalim įvardinti, iš kur jis atėjo, kaip dar tam trūksta žinoma duomenų. Žinomi tik tai, kad apie 40 tūkstančių metų prieš Kristų Orinjako, Saliutro kultūros žmonės į Europą atvyko, bet žinoma, čia Lietuvos teritorijoje dar tokių duomenų mes neturime. Na, yra tik tai, kaip sakom, pavieniai pirmieji, o dabar tie dirbiniai aptikti, tai juos lyginam, derinam ir mėginam atsakyti į tą klausimą, ar iš tikrųjų to laikotarpiu tik tikrai Lietuvos teritorijoje tie žmonės gyveno, bet iš tikrųjų jie gyveno. Mes po ledinmečio laikotarpio jau galim kalbėti iš tikrųjų, iš kur atėjo ir kaip atėjo tie žmonės.
Kalbam.
O prieš ledino maksimumo išplitimą, tai deja kol kas šiandien turim dar mažai duomenų.
Tai tada pakalbėkim po ledinmečio, gerai, nes legendų apie baltų lietuvių kilmė yra įvairiausių. Pradedant nuo to, kad mes iš romėnų, iš graikų, iš indų ir iš ko tik mes savęs nekildiname. Jūsų požiūriu.
Nu taip, jeigu mūsų protėvius įvardinti kaip baltus, Na, iš tikrųjų, baltai esam, na, čia nuo Neselmano, nuo 19 amžiaus laikotarpio šitas terminas, pavadinimas taip. Įsitvirtino. Ir esam, iš tikrųjų, mes negalim neigti, kad tikrai esam viena iš indoeuropiečių kalbos, reiškia, ir gyventojų šakų. Tenka tada ieškoti, iš kur tie indoeuropiečiai į Europą ir tuo pačiu į Lietuvą atvyko. Viena iš tokių labiausiai žinomų Lietuvoje teorijų ir kurių dar prisilaiko ir šiuo metu tiek kalbininkai, tiek archeologai, tiek, sakykime, antropologai, tai yra Marijos Gimbutienės indoeuropiečių kilties teorija, pagal kurią migruojančios, karingos, tarp Juodosios ir Kaspijos jūrų gyvenusios patrilinearinė bei patriarchalinė visuomenė sistema įtvirtinusios gyvulių augintojų bendruomenės apie 5000 metį prieš Kristų pajudėjo į Europą.
Tai čia jau neolito periodas.
Jo, čia yra neolito laikotarpio periodas, nes taip yra įvardyjami tų baltų atsiradimą. Ne būtent pačių pirmųjų gyventojų, bet jeigu kalbam apie indoeuropiečius, tai kad jie yra, pagal, reiškia, Gimbutienės teoriją, jie yra žymiai vėlyvesnių laikotarpių, negu pirmieji pasirodė vietiniai. Čia vietiniai gyventojai. Aha. Ta profesorės Gimbutienės teorija iš tiesų ilgą laiką ir dabartiniu metu rėmė tokie archeologai kaip daktarė Rimantienė, profesorius Butrimas, archeologas Česnys, kalbininkas Zinkevičius ir kiti. Na, tačiau pastarųjų metų tyrimai rodo ką kitą. Reiškia, buvo manoma, kad baltų, reiškia, plotai nusidriekia nuo, kaip ir virvelinės keramikos, kuri pagal Gimbutienę čia įsitvirtino, 4-3000 metį prieš Kristų nuo Reino iki Volgos okos teritorijos, bet šių pastarųjų dešimtmečių tyrimai tiek lietuvių, tiek, sakykime, Rusijos, tiek Baltarusijos ir Ukrainos tyrinėtojų rodo, kad iš tikrųjų ten yra ne virvelinės keramikos kultūros.
O kokios?
O jos yra rutulinio amforo kultūros. Ir vis dėlto tai yra šiek tiek ankstesnio laikotarpio ir rytinių rutulinio amforo kultūros atstovų palikimas. Tai rodo jau iš karto, kad mes su virvelinės keramikos kultūra nieko praktiškai bendro neturim. Pamarių kultūra yra žymiai ankstesnė, kurią čia, reiškia, aptarė daktarė Rimutė Rimantienė. Ir tas ankstyvumas rodo, kad netgi virvelinės keramikos kultūra galėjo kartais kilti iš pamarių kultūros. Atvirkščias bemaž procesas. Šitie duomenys yra patikrinti, na, bet žinoma, esama ir kitų nuomonių įvairių apie, reiškia, baltų ir tuo pačiu indoeuropiečių kilti.
O kas dar?
Taip, yra viena tokia vakarų Europoje įsivyrus teorija, vadinama archeologo Colin Renfrew teorija, pagal kurią ta indoeuropiečių migracija į Europą vyko gamybinio ūkio ir kalbos keliu. Reiškia, palengva plintant gamybiniam ūkiui, kartu įsitvirtino ir kalba. Būtent kalba, kurią, sakykime, mes įvardėjom ten žemės ūkio, gamybinius ūkio įrankius ir su tai susijusius visus dirbinius ir kitą. Na, čia, žinoma, tai yra tokia šiek tiek spekuliatyvi tokia teorija, kadangi to laikotarpio archeologinės medžiagos, archeologinė medžiaga nerodo tokio vadinamo migracinio
pobūdžio
tokio. Taip kad yra nepaprastai daug įvairių ir tikrai įdomių tų nuomonių, bet, sakykime, čia atlikta, taip vadinamo, tų nuomonių atstojamoji. Na, tai, sakykime, ar kažkur tai įsiterpia ta teritorija Lietuvos dabartinė į tą visų, reiškia, kalbininkų, antropologų, archeologų įvairiuose teorijose įvardinta tą teritoriją ir įeina į Lietuvos dabartinę.
Taip, ar jinai dengiasi? Ar visi kalba apie tą pačią teritoriją?
Taip, na, pasirodo, kad dalies įeina. Taip, kad iš tiesų tie įvairius kalbininkų darbai, kurie vis dėlto indoeuropiečių problematika yra pagrindiniai, svarbiausia yra, tai rodo iš tikrųjų, kad vis dėlto labai daug žodžių, terminų, kurie apibūdina mūsų klimato, reiškia, aplinką, augmeniją, gyvūniją, vandens terminus, reiškia, hidronimus ir taip toliau. Na, ir šioms teorijoms buvo priešpastatyta dar viena tokia teorija. Būtent Adamso Jachothono ir Marcelio Ote teorija. Čia paskutinių dešimtmečių tyrinėjimai. Aha, jie gal, reiškia, mūsų klausytojams negirdėti. Bet jie mano, kad indoeuropiečių populiacija ir jų kalbos siekia vėlyvojo paleolito ir mezolito laikotarpį. Šitą teoriją, kuri apima dar tuos laikus iki gamybinio ūkio pasirodymą, tos nuomonės prisilaikau ir aš. Nes tai patvirtina, kiek yra įmanoma archeologinė medžiaga. Aš kalbu tik apie archeologinę medžiagą. Tai pastarieji tyrimai rodo, kad, na, tie vadinami baltų, indoeuropiečių, reiškia, germanų, baltų, slavų, pagrindinių šitų, reiškia, įvardijamų kaip šiaurinių indoeuropiečių ištakos siekia iš tikrųjų vėlyvojo paleolito arba ankstyvojo mezolito laikus. Šitie duomenys yra paremti tokia archeologinė medžiaga, būtent Madleno kultūros išplitimu Šiaurės Europoje.
Virvelininkai atėjo, to nuneigti žinoma negalima. Atsiranda kitas žmonių antropologinis tipas, kitokia materialinė kultūra. Visa tai sutampa su kitų to meto Europos ryčių gyventojais bei kultūra. Bet kur dėjosi vietiniai? Užgožė juos, įstūmė, nevelnio. Archeologijos duomenimis įstumimo nematom. Vien Pamario zonoje, Baltijos pakrantėje, Pamarių arba Žuvevo kultūros rytise virvelininkai vietinę sanklodą užgožė. Bet ir čia nepilnai, liko labai daug sena materialinėje kultūroje, puodų forma, dubenėliai. Ūkis pasiliko toks pat, tačiau ir Pamaryje ateivių būta nelabai daug. O toliau nuo jūros, visa šiaurinė Baltarusija, rytinė Lietuva, rytinė Latvija, iki Mstį upės baseino, neturim aptikę nė vienos grinai virvelininkų gyvenvietės. Nėra. Matom tolimesnė tos pačios Narvos kultūros raidą, vėlyvai Narvos kultūros etapą. Niekas iš esmės nepakitė, tie patys kaulų, rago, titnago dirbiniai, keramika, pakitus nebent precizika. Todėl, mano supratimu, jokių būdų negalima sakyti, kad baltai virvelinės kultūros gyventojai. Iš Algirdo Girininko straipsnio Žmogus yra žmogus, publikuoto žurnale Liaudies kultūra. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Tęsime pokalbį su archeologu, profesoriumi, habilituotu daktaru Algirdu Girininku apie baltų etnogenezę. Jūs pirmoje mūsų pokalbio dalyje minėjote tokį terminą archeologinė kultūra. Vis tik, aš manau, klausytojam būtų įdomu sužinoti, o kas tai yra archeologinė kultūra?
Negalime mes kitaip susikalbėti. Tai yra tos kultūros ir tam tikram laikotarpį, tam tikroj teritorijoj ir tam tikros rūšies dirbiniai paplitę. rodo, kad čia yra gyvenusi kažkokia etnokultūrinė bendruomenė, kuri paliko šitos, sakykime, dirbinius, radinius, palaidojimus, kapinynus ir taip toliau. Tai šitas vieningumas šito yra ir įvardyjamas archeologinė kultūra ir paprastai terminas tos kultūros pavadinimo kilęs būna nuo pirmųjų aptiktų tos kultūros radimviečių.
Radimviečių. Bet sakykit, kodėl dažnai naudoja labai keramiką, ką iš puodų?
Matot, kol nebuvo keramikos, naudojo ten, sakykime, kaulo, rago, titnago dirbiniai ir jų tipologinis vientisumas, vieningumas rodė, pagal tai ir buvo irgi kultūra. Bet kai atsirado, sakykime, keramika, ji labai ryškiai išsiskiria tam tikroje teritorijoje ir tam tikrų laikotarpių. Yra vienoda, sakykime, ornamentika, forma, atlikimas, jos išdegimas ir taip toliau, taip toliau. Ir yra nepaprastai toks dar neaiškus ir sudėtingas dalykas, kaip labai didžiulėje teritorijoje, na, imkim tą pačią Narvos kultūros keramiką, sakykime, nuo Suomijos įlankos iki pat čia, sakykime, Kaliningrado srities. Šitoj didžiuliai teritorijoj šiaurės į pietus yra vieninga atlikimo technika. Liktai jiems kažkas tai
pasakė
telefonu ar ten kažko pranešė, kad reikia taip gaminti ir taip daryti tuos puodus ir būtent nenusižengti ornamentikos taisyklėms ir vienodai, kad būtų puošiamas tik tai viršutinė puodo dalis ir kokie tie įspaudai turi būti. Va tai suglumina, kad tokioj didžiuliai teritorijoj buvo laikomasi tokio vieningumo. Kas tą iššaukė? Matyt, tai yra tam tikri jų požiūriai, galbūt susiję su dvasinė kultūra, su požiūriu į gyvenseną, nes vienodo ornamentika rodo, na, iš tikrųjų, kad
artimumą.
Artimumą. Ir nedaug dieve, jeigu toj ornamentikoj mes pastebim kažkokį tai, sakykime, kitą elementą, jau ornamentikos elementą arba motyvą ornamento. Tai iš karto galima pajausti, kad čia kažkas jau ne taip. Čia jau galima yra kažkokis į tą bendruomenę yra įsilieję kažkas tai naujo ir reikia žiūrėti jau atsargiai, kad kas čia įvyko.
Atkurdami tautos priešistorę, jūs remiatės būtent tų archeologinių kultūrų raidą.
Taip.
Ar ne? Tai kokios archeologinės kultūros siejamos su baltais ir jų kaimynais būdingos
tiem laikam? Taip, jeigu taip žiūrint nuo pat, sakykime, poledinio laikotarpio, mes galime atsekti bent jau nuo mezolito laikotarpio nepertraukiamą materialinės kultūros raidą. Tai yra labai, sakykime, nuo 8-9 tūkstantmečio ribos, praktiškai iki pat bronzos amžiaus laikotarpio mes galime atsekti tą tokį vadinamą materialinės kultūros raidos testinumą, perimamumą ir, na, sakykime, tam tikroji teritorijoje, būtent toj vadinam baltų išplitimo teritorijoje, labai įdomu, kad išsilaikė labai labai ilgą laiką. Kaip minėjau, jau Madleno kultūros pirmieji gyventojai, tai tie jau jie žinoma, bet be Madleno kultūros dar buvo taip vadinama vidurio Europos graveto kultūra, toks yra irgi kultūros pavadinimas. Tai jų šiek tiek mes turime to vadinamo mišinio, reiškia iš pietvakarių Europos ir iš pietryčio Europos turime tokį šiek tiek negrinus tokius, sakykime, baltus, kad būtų vien Madleno kultūros, kai buvo anksčiau galvojama, sakykime, daktarės Rimantinės darbuose buvo tik tai nurodoma ta madleninė kultūra, Pabaltijo įvardyjama Madleno kultūra, bet pastaruoju metu yra aptinkama ir jau graveto kultūros įtaka, taip kad tų dviejų kultūrų išaiškoje susiformuoja mezolito laikotarpį vietinė tokia kultūra, tai vadinama kundos kultūra. Ir čia mes jau to nuo kundos kultūros paplitimo iki pat, kaip sakant, bronzos amžius turim tokį tų kultūrų vadinamą perimamumą. Nesvarbu, kad jų yra pavadinimai skirtingi, bet ta medžiaginė kultūra palengva, žinoma, tobulėjant darbo įrankiams ir kitkas keičiasi, sakykime, atsiradus gamybiniam ūkiai ir panašiai, bet tas perimamos yra labai ryškus ir aišku, ir todėl. Dar didelę tokią įtaką mezolito laikotarpį turėjo vėlyvoji svidrų kultūra. Ir turėjo dar magliamosios kultūra. Kol čia vietoje tų kultūrų pasakoja, kaip sako mezolito laikotarpį, susiformuoja vadinama mezolitinė Nemuno kultūra. Tai iš tikrųjų tai yra toks išaiškingas momentas, jos, sakykime, ta materialinė kultūra išlieka tokia pati ir neolito laikotarpyje, tik tie, kad atsiranda toj kultūroje keramika. Tai va toks skirtumas ir jo. Ir todėl ta kultūra jau neolito laikotarpį jį vadinama toliau Nemuno kultūra, tik neolitinė Nemuno kultūra. Tai kad nebūtų tokio didelio maišymosi tuose terminuose, žinoma, čia jau yra specifiniai dalykai ir galima paklysti juose. Ir, sakykime, atskiros šalis, na, sakykime, tą pačią Nemuno kultūrą, mes vadinam Nemuno kultūrą, ten vadina Lenkai, tą pačią kultūrą vadina Janislav. Su kultūra ir taip toliau.
Tai reikia tokių... žodinėlio.
Jo, praktiškai, jo. Tai vat, na ir neolito laikotarpį tos vadinamos mezolitinės Nemuno kultūros ir tų įtakoje susiformuoja labai ryški Narvos kultūra, neolitinė Nemuno kultūra ir taip toliau. Ir mes pasiekėm praktiškai bronzos amžių su šita pačia materialinė kultūra.
O kaip su virvelininkais? Jūs sakot, dabar... kad taip, jo,
virvelininkai keramikos kultūrai, jie yra vis tik tai stepių ir miškastepių teritorijos gyventojai buvę. Be abejo, jų buvimas yra fiksuojamas ir iš tikrųjų tai negalime pasakyti, kad taip tikrai nebuvo, iš tikrųjų jie buvo, bet pažiūrėkime, ką jie veikia čia. Gyvenviečių neaptinkami. Jie buvo anksčiau įvardėmi, na, sakykime, ir profesorės Gimbutienės, kitų buvo įvardėmi, kad jie yra žemdirbystės, gyvulininkystės nešėjai. Bet tyrinėjant ūkio raidą, mes žinom, kad ta gyvulininkystė ir žemdirbystė atsirado porą tūkstančių anksčiau, negu pasirodė virvelinės keramikos kultūros gyventojai. Taip, kad jie jau nenustebino tų vietinių žmonių, sakykime, Narvos, Nemuno kultūros žmonių, jie nenustebino tuo gamybinį ūkių. Tačiau, kad jie lankėsi, yra išraiškingi momentai tie, kad jie keliavo pagrindę upių keliais. Protakiais ežerais arba pajūrių. Labai lengva. Pajūrių labai lengva keliauti upėmis ir kitko taip pat. Taip, upių tinklų jie praktiškai sklido į šitą teritoriją, bet jų gyvenviečių mes neturime. Nėra iš tikrųjų. Yra pavieniai dirbiniai vietinių gyventojų gyvenvietėse.
Čia jūsų buvo revoliucinė teorija.
Taip, čia tai ilgą laiką galvojom, kad kaip iš tikrųjų yra. Tai teko, na, savo metu dar ir jau čia pradedant tarybiniais metais ir vėliau su motociklu aplėkti visą šiaurinę Baltarusiją, Lietuvos teritoriją, Latvijos teritoriją, ieškoti įvairiuose mokyklose, rinkiniuose, įvairiuose, žiūrėti, kur yra tų virvelininkų. Ir pasirodo, iš tikrųjų yra, bet jie tose gyvenvietėse, toj medžiagoj nesudaro esmę, pagrindo nesudaro. Iš tikrųjų, kur jų daugiausia būta? Jų būta ten, kur buvo gintaro, titnago, skalūno, na ir tuo metu, sakykime, buvę stambus Narvos ar Nemuno kultūros gyventojų centrai. Tokie, kurie yra tyrinėti prie Biržulio ežero Žemaitijoje, prie Kretono ežero rytų Lietuvoje, Lubano apiežeryje rytų Latvijoje. Taip, kad jie mėgo tas vietas ir jie buvo, galime juos įvardinti, prekeiviais. Jie buvo tarpininkai tarp miškų zonos ir stepių zonas.
Bet čia jau įrodyta. Yra.
Taip, taip iš tikrųjų jau... taip, jie ir buvo tie tarpininkai, jie čia ūkio neužsiemė, negyveno. Na ir buvo toks laikotarpis, o ypatingai bronzos amžiaus pradžia, kada ėmė ir nebeliko gintaro.
Kaip tai galėjo atsiriškasi?
Baltijos jūra nebeplovė kurį laiką. Aha. Ir išseko resursai. Ir jų dėmesys nukrypo visai kitur, ten, kur jo buvo, į Danijos teritoriją, į Jutlandijos pusiasalį, ir iš ten jie vėl kažkiek tai suintensyvėjo jų prekybą tarp Jutlandijos pusiasalio ir rytų viduržėmio jūros regionų, kuriems buvo labai reikalinga šitas gintaras. Jie tapo vidurio Europoje įvardyjamos unetičio kultūros, suformuotojais, atsirado metalas, jiems ten žaliava, ten buvo Karpatų, Alpių kalnai ir panašiai, ten jiems buvo ką veikti, ryšius palaikyti tarp, sakykime, Jutlandijos. Ir todėl tas mūsų bronzos amžius, palyginus, sakykime, su Jutlandijos bronzos amžių Danijos teritorijoje, tai yra toks niekis, tokia yra provincija gili. Už tai, kad iškretė šunybė Baltijos jūro mums, ėmė ir nebeplovė gintaro.
Kokia archeologiniai kultūrai priklausė senovės Baltai?
Na, žinoma, jeigu kalbam archeologinių terminų, vienos taip kultūros negalime įvardinti, bet jų seka galima tiesiog pasakyti, kokia ta taip, seka. Tai ten taip yra nuo Svidrų, sakykime, mezolitinė Nemuno, neolitinė Nemuno ir Narvos kultūros. Vėliau šitos kultūros pasiekia iki brūkšniotos keramikos kultūros susiformavimo, iki pirmųjų piliakalnių pasirodymų ir taip toliau. Tokia seka būtų baltų archeologinių kultūrų raidoje.
Labai ačiū už pokalbį. Susitiksime, mėly klausytojai, kitą šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Kitoje laidoje tęsime pokalbį su archeologu, profesoriumi, habilituotu daktaru Algirdu Girininku apie gyvybės ir mirties simbolius neolite Lietuvos teritorijoje. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai – interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.